Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstījis svētais Marks 16. Nodaļā, sākot no 1. Līdz 8. Pantam, lasīsim šādus notikumus. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna, Marija Jēkaba māte un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lēcot, tās gāja uz kapu. Un runāja savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa durvīm. Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts, tas bija ļoti liels. Un kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam apģērbtu garās baltās drēbēs, un tās izbijās. Viņš tām sacīja nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustāsists, viņš ir augšām cēlies. Viņa nav šeit. Redziet še to vietu, kur viņu nolika, bet noejiet un sakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Ka viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsi, kā viņš jums ir sacījis, un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs šodien priecājamies, ka tavi bērni un pateicamies par šo tiešām prātam neaptveramo un vienlaikus dižāko apsolījumu. Paldies Tev, ka mēs varam šodien to svinēt kā svētkus. Iesākot no Kristus, cauri visai vēsturei līdz pat augšām celšanās dienai laiku beigās, lai notiek Tavs prāts. Ka mēs atkal no jauna tiekam stiprināti savā paļāvībā un ticībā uz Tevi, uz šo notikumu, un to spējam dziļi savā sirdīs ieslēpt un nes sev līdzi šīs pasaules ceļos, kur notiek pavisam pretēji, ka cilvēks nemitīgi tiek apdraudēts, ka nemitīgi viņa dzīvība atrodas briesmās, lai mēs paturam savā sirdī apsolījumu, par Tavu augšām celšanos, kas atkal un atkal atnes cerību, mieru un paļāvību uz Tavu apsolījumu. Ka reiz notiks, kā tas ir apsolīts katram, kas tic un paļaujas uz to. To lūdzam arī šai dienā Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties, mīļie. Mīļie draugi, sirsnīgi sveicinu tiešām ikvienu no jums šajā svētku rītā. Notikums Marka evaņģēlijā, šis ļoti īsais apraksts, diena pēc sabata dienas. Tā bija nedēļas pirmā diena. Saskaņā ar jūdu kalendāru, svētdiena bija nedēļas pirmā darba diena. Tolaik vēl tāda svētdiena un svētdienas izpratne nebija pazīstama. Nevienam tolaik nebija tādas saprašanas par pasaules kārtību, par laika izkārtojumu nedēļas gaitā, jo tiem bija pilnīgi cits kalendārs. Tātad sabata diena bija pagājusi. Kā ceramies, sabata dienā nevarēja darīt nekādu darbu, tātad tas bija absolūti laiks, kad tas bija atvēlēts tikai Dievam. Nu, lūk, un pienākot pirmajai nedēļas dienai, svētdienai, kā mēs šodien to sakām, varēja sākt kaut ko darīt, un skaidrs, ka var droši doties arī uz kapiem. Šī iemesla dēļ pēc sabata ir pilnīgi skaidrs, ka jebko var darīt, tātad dabiski jūdu tradīcijā, aiz cieņas un mīlestības pret aizgājēju, tuvākie cilvēki, kas viņu mīlēja, iepirka dārgas svaidāmās zāles un devās uz kapiem iebalzamēt, jo līķis sāk sadalīties. Tātad vismaz pēdējo mīlestības darbu mēs izpildīsim pie viņa un skaidrs, ka to darīja sievietes parasti. Un tieši tāpēc mēs arī tā dzirdam evaņģēlija tekstos, ka šīs tuvākās sievietes, viņas arī devās uz kapiem, lai paveiktu šo cieņpilno mīlestības darbu, kā tas ir ierasts tautas vidū, tā tas ir darīts ļoti ilgi un tā tas tiks darīts arī šajā rītā. Bet, miļie, šis gājiens izgāzās, skandāls kapos. Un kapos skandāls ne pa jokam. Pirmkārt, kaps ir vaļā, līķis ir nozakts. Vēl taču ir svaiga atmiņā notikumi, kas bija tik dramatiski. Kā tā varēja notikt, ka šis skolotājs, kuru mēs tā mīlējām un cienījām, beigās kā tāds noziedznieks tika nogalināts, noslepkavots līdz ar citiem pie krusta. Jau tāpat ir briesmīgas dienas pagājušas, un tas nav izturams. Un tagad vēl nozakts līķis. Nu, trakāk vairāk nevar būt. Jāsaka, drāma turpinās un izskatās, kāds noziegums ir pastrādāts, kāds ļauns noziegums, kas viss atkal sabojā. Bet tomēr tā interese ir, un viņas dodās kapā iekšā, un tas šoks turpinās. Tur izrādās vēl kāds svešs cilvēks priekšā stāv baltās drēbēs, kurš mēģina tagad kaut ko teikt. Un viņš saka, Jēzus ir augšām cēlies. Ko tas nozīmē? Kas tas ir? Kas te notika? Viņš pats piecēlās, kāds palīdzēja piecelties, vai kāds vienkārši brutāli ņēma un aiznesa projām kaut kur? Nozaga. Politiski apstākļi bija tādi, ka varbūt romiešu karavīri to ir izdarījuši. Arī tos vairāk neredz. Un sākās liels problēmas. Ļoti nopietnas problēmas sākās. Milzīgas bailes par to, kas te notiek šai rītā. Un vai faktiski tā ir taisnība, ka viņš ir augšām cēlies? Kas tas ir? Ko tas īsti nozīmē? Augšām cēlies. Godīgi līdz galam tas ir neticami, tas ir neiespējami. Šajā nāvei nolemtajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kurā nemitīgi pa labu un pa kreisi mirs cilvēki, kapi ir ļoti lieli, un tos kapus tā aizvien lielākus un lielākus. Lielās pilsētās jau vairāk kapiem vietas nepietiek, tur izdomā kādas betona mūra, augstas sienas, kurā varētu vēl kremētu cilvēku ierakt, tā teikt, ieglabāt nelielā lādītē. Tā tie modernie kapi šodien izskatās. Jēzus augšām celšanās. Kādā miesā viņš ir augšām celies? Kas pēc tam notika? Kas tas ir? Problēmas turpinās. Un tomēr šis notikums nav izdzēšams. To neviens un nekas nevar padarīt pa nebijušu. Iet gadi, 10 gadus, iet 100 gadus, 1000 gadus. Un tomēr atkal un atkal katra nākamā paaudze atrodās vienkārši cilvēki, kuri notic, ka tā varētu notikt. Šis notikums klauvē pie cilvēku prātiem, tas klauvē pie cilvēka sirds. Šis ļoti neticamais paziņojums, Kristus ir augšām cēlies. Un kā izrādās arī šos rakstus, lai kā cilvēki ir mēģinājuši no tiem atbrīvoties, sadedzinot, iznīcinot visādos veidos, atkal un atkal viņi neskāpēc atzimst šie raksti. Neskāpēc atkal tā Bībele parādās, un viņi atkal parādās ar savu neticamo paziņojumu, Kristus ir augšām cēlies. Un problēmas atkal turpinās daudziem. Problēmas turpinājās toreiz, tajā rītā, viņas turpinājās visiem, kas to dzirdēja, viņas turpinājās un turpinās 2000 gadu garumā, viņas turpinās šorīt no rīta. Viņas turpinās, jo to ir ļoti liels problēmas šorīt, daudziem. Ārkārtīgi liels problēmas. Kristus ir augšām cēlies. Tas vienkārši nav iespējams. Nāk lieldienas, un šīs lieldienas atkal nāk ar šo vēsti, un nu, kaut kā to vajadzētu svinēt, nu, ko darīt ar tiem? Nu, labāk mēs ieliksim tajā kādus pavasara svētkus. Es saprotu, vieglāk un saprotamāk šajos svētkos ir kādus oliņas pakrāsot un paripināt, un aiziet uz šūpolēm, krietni izšūpoties tā, lai vēderi skut, un vēl kādas šokolādes zaķīšas mēs varētu uzēst, un No, tie noteikti ir krietni svētki. Tajā nav nekā slikta. Es esmu ēris šokolādes zaķīti, nav nekā slikta. Tiešām brīnišķīgs, garšīgs pasākums. Un noteikti svētkus vajag svinēt, un kaut ko tajā vajag darīt. Ar tukšu vēdē tad nestaigās. Bet kur likt Kristus augšām celšanos? Ko to darīt? Piekabināt klāt? Problēmas turpinās. Bet vai ar šokolādes zaķīšiem un krāsotām oliņām pietiks? Mīļie, es gribētu sacīt, ka tā problēma ir ļoti liela. Un es domāju, ka te mums arī ļoti liels problēmas ar to. Jo bieži vien mēs savās dzīvēs arī piedzīvojam to, ka tas Kristus nevar saprast īsti. Viņš ir augšām cēlies vai tur nav augšām cēlies. Tā runā, ka tā esot, bet vai tā ir? Vai patiešām tā ir? Redziet, Kristus ir augšām cēlies un tas izraisa skandālu. Tas izraisa vien reālu skandālu cilvēku prātā. Tas izraisa skandālu. Mūsu likteņu stāstos. Kristus patiešām ir augšām cēlies. Viņš atstāja kapus un pataisīja tos tukšus, jeb atstāja garu degunu. Vieglāk taču būtu, ja būtu kur aiziet. Ja mēs tā varētu aiziet uz Kristus kapiem, vai ne? Nu, cilvēki izdomā šos kapus un Arī man ir laimējies un esmu pabijis Jeruzalemē, un kā jūs zinat, visapmeklētākā kapa vieta pasaulē ir tā saucamā Jēzus jeb kunga kapa vietas baznīca. Nu, protams, ļoti daudz cilvēku saprot, viņš ļoti briesmīgi nomira pie krusta. Nu, zinām, līdzjūtība tas izraisa un šīs kapas arī līdz ar to. Gribas apmeklēt šo kapa vietu. Kapi ir tik mīļi, saprotami. Tur var aiziet paraudāt. Nu, kapi ir tik forši. Tos var iet un sakopt laiku pa laikam, atcerēties. Pie mauzolējiem cilvēks stāv garās rindās, un mēs vēl atceramies nesenos laikos darba kolektīvu brauc pie mauzolēja stāvēt vairākas stundas un Skolēni brauc ekskursijās, pionieri stāvēja pie mauzolēja, jo kapi jau ir ļoti iecienīti visur. Latviešiem īpaši, mīļi kapi. Laik pa laikam ir kur aiziet. Un jāsaka, mīļie, ka arī Jeruzalemē kā pie mauzolēja, arī es to stāvēju ilgi, kamēr es līdz tajai kapu vietai tiku. Nu, patiešām ir vismaz kaps, kur var aiziet. Piedodiet par tādu ironiju, bet tur pat blakus tajā baznīcā ir arī Kristus augšām celšanās piemiņas vieta. Jūs neticēsiet. Tur uz puses, ja ne vēl mazāk cilvēku aiziet. Pēc, ka to nevar saprast. Blakus Jeruzalemē kunga kapa baznīcas vietai luterāņi ir uzbūvējuši Redeemer Church, jeb latvijski kunga augšām celšanās godības baznīca. Balta, stalta, absolūti brīnišķīga baznīca. Tā ir tukša. Tur uz dievkalpojumiem sapulcējās daži desmit cilvēku. Tāpēc, ka to nevar saprast. Kāpēc tā ir? Mīļie, kāpēc tā ir? Ja mēs šodien pretendējam, ka mēs esam ļoti izglītoti cilvēki, ka cilvēki saka, nu 21. Gadsimts, nu mēs taču esam mainījušies, mēs tā kā esam līdz tādai pakāpei mainījušies, cilvēcība ir attīstījusies, cilvēce ir attīstījusies, paskatieties, ko mēs esam sasnieguši. Tikko mēs nonākam pie Kristus augšām celšanos, mēs esam apmulsuši. Tas ir neticami. Tā nevar būt. Augšām celšanās tas nav pašsaprotami, tas ir patiesi neticami. Starp citu, visas baznīcas, kādas ir uzbūvētas patiesībā pasaulē, mūsu baznīcas dievnami ir augšām celtā kunga dievnami. Bet tie ir tukši. Es neticēju, kad kādi grāmatu autori, kuras es lasīju pirms daudziem gadiem, sacīja, ka cilvēks vienā ticība, vienas paudzes laikā viņš piedzīvo ticības augšām celšanos, tā sacīt, iedegās savā ticībā, un vienas paudzes laikā viņš to atmet. Tāpēc, ka vienā brīdī viņam liekas, ka tas viss ir blefs. Jūs zināt, es jums sastāstīšu kādu sarunu, ienāk kāda ģimene, tāda četrgadīga bērniņa, un bērns, skatoties uz altāru pusi, ieraug tur krusts un tur piesis Kristus, un bērns jautā, tēti, kas tas pa onkulu tur pie krusta karājās? Un tēvs neko tādu īpaši nedomādams ātri atbildi, Tas ir Kristus augšām cēlies. Augšām celtais Kristus. Un bērniņš skatās lielām acīm uz tēti un jautā, kas tas ir augšām celšanās? Un kāpēc tas onkuls tur karājās tāpēc? Vai mums visiem ir skaidrs, kas ir augšām celšanās? Es domāju, starp kristīgajām konfesijām notiek ļoti liels strīds, skandalos strīds. Jūs zināt, neticēsiet, par ko notiek strīds. Katoļi saka, ka krusts ir tikai tad īsti derīgs baznīcā, ja tur ir redzams Kristus pie krusta. Luterāņi sacījuši, ka īsti derīgs krusts ir tikai tad baznīcā, ja tur Kristu neredz, ka viņš nav pie krusta. Es esmu dzirdējis šos strīdus mūsu baznīcas mācītāju, manu kolēģu vidū. Kurš ir pareizais krusts? Vai tas krusts, kur ir Kristus klāt, vai tas krusts, kur viņa nav? Un saprotiet, tas strīds ir nenormāli nopietnis. Jūs neticēsiet, tur ir tādi argumenti, ka tur maz neliekās un liekās, ka tie cilvēki ir gatavi izplūkties par to, kam ir lielāka patiesība. Es domāju, ka mums ir protestantiskajā spārnā tādas baznīcas, kuras teiks, mēs neiesim tur iekšā, kur Kristus joprojām ir pie krusta redzams. Viņš taču ir augšām cēlies. Kāpēc mums vēl viņš ir jāliek pie krusta? Kāpēc viņš mums vēl jāsit tur klāt ir? Jūs saprotiet, tā ir viena milzīga problēma. Jūs ticiet man, tā ir milzīga problēma, kas risinās nepārtraukti. Un es pilnīgi pārliecināts, ka arī tavā prātā īsti atbildēts tas jautājums. Nav. Viņi nevar atbildēt. Nav atbildes uz to. Nav pareizās atbildes. Vai viņam tur ir jābūt, vai nav jābūt. Mūsu ticības tēvs Mātiņš Luters sacīja, ka krusta teoloģija, kā saprast, kas tur īstenībā pie tā krusta notika? Kas tas īsti bija? Un kā tas, un cik tālu tas īstenībā ietekmē manu dzīvi? Cik tālu tas patiesībā der manai dzīvei? Vai tas viens liels blefs patiesībā? Kad uzta teoloģija, ko tā Lutets dod šo iekšējo atbildi, kad viņš sacīja, es izmisīgi meklēju Dievu. Es izmisīgi. Es pat iegāju mūku kārtā un mēģināju tur atrast. Izpildīdams, censdamies visus priekšrakstus, ko vien baznīca man liek priekšā, es centos izpildīt. Es centos darīt visu maksimāli iespējamo gavēt, lūgt Dievu stundām ilgi, bet es neatradu mieru. Kur ir un kādā veidā iespējams man kā cilvēkam atrast mieru ar savu Dievu? Un Lutets izmisīgi sāk lasīt svētos rakstus. Viņš izmisīgi meklēja svētajos rakstos atbildi, jo viņš to nevarēja atrast. Un tad viņš uzdūrās šim fantastiskajam evaņģēliskajam pieteikumam, ka no ticības taisnais dzīvos. Proti, ja tu noticēsi vienkārši, ja tu savu sirdi mēģinās pazemīgi nolikt iepretī šim notikumam, ja tu viņu pieņems, ja tu nemēģinās ar savu prātu viņu apstrādāt un izķidāt, ja tu nemēģinās viņu visādos veidos ar savu prātu nomēlnot šo notikumu, Dievs tev pats palīdzēs. Viņš palīdzēs tev tikt ar to galā. Un Lutērs vienā brīdī paziņo visai pasaulē, ka viņš ir atradis vienu žēlsirdīgu, žēlastības pilnu Dievu, kas viņu mīl. Tādu, kāds viņš ir. Viņš aizgāja no mūku kārtas. Viņš pārvilka svītu šai dzīvei. Un pateica, pietiek, es atradu Dievu. Es atradu viņu svētajos rakstos. Es atradu, ka viņš ir tur. Viņš ir augšām celtais kungs. Viņš ir pār debesīm un zemi. Viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Viņš ir tas, kam pieder viss redzamās un neredzamās lietas. Viņam pieder viss man noteiktais ceļš šajā pasaulē. Ko darīt? Kā dzīvot šajā pasaulē ar tādu apziņu, ka Kristus ir augšām cēlies? Es domāju, tas ir tik personisks jautājums. Dzīvi personisks, ap ko mūsu prāts centrējās. Un tad, kad mēs patiesi tam tuvojamies ar tādu lielu, bērnišķīgu, iekšēju vēlmi to saprast, pieņemt, atzīt, tad pats Dievs mums to palīdz. Pats Dievs mums ieliek mūsos iekšā šo pārliecību, ka vienā brīdī mēs nonākam pie tā, ka Kristus, tas, ko viņš ir paziņojis pasaulē, ka šī unikālā grāmata, ko saucam par Bībeli, ka tā ir man pati dārgākā, ka tā ir pati svarīgākā grāmata šajā pasaulē, ko es atkal un atkal ņēmu rokās, ko es atkal un atkal lasu, ko es atkal un atkal mēģinu saprast. Un es mēģinu, un jo vairāk es tajā iegremdējos, jo vairāk es atrodu līdzsvaru savai dvēselei, jo vairāk es atrodu savai dvēselei prieku, es atrodu dziedināšanu, es atrodu visu to, ko es jūtu, ka tas strādā, ka tas darbojās. Un Dievnams man kļūst par mīļu, satikšanās vietu. Es ilgojos pēc šīs vietas. Es ilgojos. Kā ķēniņš Dāvids kādā brīdī saka, kungs, es ilgojos pēc altāra vietas, kur tu esi apsolījis. Kur tu esi apsolījis būt. Un kur man kā cilvēkam ir pienākums vienmēr atrasties to. Es gribu novēlēt priecīgus augšām celšanās, Kristus augšām celšanās svētkus un pārvarēt visas tās iekšējās pretrunas, barjeras, tās cilvēciskās iekšējās mūsu ambīcijas un protests, kādu katram no mums ir. Un ka tik tam visam pāri, tam velnišķīgajam, kas visādos veidos mums liek priekšā kāju, lai mēs Kristu neatzītu, lai mēs no viņa attālinātos. Un ja mēs cenšamies un tuvojamies un ejam uz priekšu tajā, neatlaidīgi, mīļie. Te ir vajadzība neatlaidība, tad mēs izturēsim visu. Un tie, kas nāk, tie, kas turpina nākt, man ir patiesi prieks un izbrīns, ka ir cilvēki, kas ar to cīnās iekšēji, ka viņi mēģina pārvarēt visas tās pretrunas. Tās šaubu pretrunas un neticības, masticības pretrunas, un viņi mēģina tikt ar visām tām lietām cienīgi galā. Bet viņi nav daudz. Tā cilvēki nav daudz, diemžēl. Un nekad nav bijuši daudz. Nekad. Viņi vienmēr ir ļoti maz. Tā un tas ir. Godīgi līdz galam mums ir jāpasaka. Pūļi nekad nebūs tie, kas atzīst Kristu. Nekad. Tā nekad šajā pasaulē nebūs. Būs otrādi. Tāpēc es novēlu vēlreiz divkārt, trīskārt, četrkārt, vairākkārt sviniet šo svētku savās dvēselē. Sviniet viņus, sargājiet un nepazaudējiet. Galvenais, nepazaudējiet šo svētkus. Viņi var ļoti ātri pazust no mūsu acu redzes loka. Sargājiet un dažādos veidos uzturiet šo iekšējo stāvokli. Amen.